20. slika. Павле во судница. Павле продолжи да проповеда и понатаму и стигна во Коринт. Коринтјаните беа зли луѓе, а евреите кои живееа таму му создадоа големи маки на Павле. Една вечер, Господ Исус го охрабри Павле, велејќи му: «Не плаши се, продолжи да проповедаш, не се откажувај, оти јас сум со тебе. Никој не ќе може да ти наштети». Павле го послуша Исуса и мнозина поверуваа во Исус преку неговите проповеди. Еден ден, евреите го врзаа Павле и го одведоа во градската судница. Го обвинија за поучување лаги, но управителот не сакаше да го слуша тоа и им нареди да изледат од судницата. Потоа, коринтијаните го претепаа водачот на еврејската синагога, а Павле остана неповреден. Бог може да ни даде смелост да говориме и во време на опасност.